Hər vaxtınız xeyir olsun. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Bu saatki xəbərləri isə Şəhla Sultanova çatdıracaq. Əsas xəbər başlıqları. Aşpa Azərbaycan üzrə həm məruzəçilərin hesabatını qəbul elədi. Ermənistan və Azərbaycan Xarici İşlər Nazirlərinin görüşü aprelin 19-unda olacaq. Hadi Müsavinin deportasiyasına etiraz edənlər aksiya keçirdilər. İraqın baş naziri Şiə lideri Əl-Sədrin qərarını alqışlayıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə xəbərlər daha ətraflı. Avropa Şurası Parlament Assambleyası Azərbaycanla bağlı hesabatı qəbul edib. Bugün Aşbada Azərbaycanın qurum qarşısındakı öhdəlikləri müzakirə olundu. Həm məruzəçilər Andres Herkel ilə Tony Lloyd Azərbaycan barədə hesabatlarını təqdim ediblər. Dinləmələr biraz əvvəl bitib, bu barədə birazdan kontekst proqramında ətraflı danışılacaq. Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Vartan Askanyan səbahətətin daimi şurasında çıxış eləyəcək. Onun Qarabağ münaqişəsi Ermənistanda mayda keçiriləcək parlament seçkisi barədə danışacağı gözlənilir. Aprelin 19-unda Vartan Askanyanla Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarovun görüşü olmalıdır. Nazirlər Belqradda ATƏT-in Minsk qrupu həmzədirlərinin iştirakı ilə görüşəcəklər. Görüşdə müzakirə olunacaq məsələlərlə bağlı Elmar Məmmədyarov bunları deyib.
Məsələ həmən məsələdir ki, bu Qarabağ prosesinin davamıdır. Mən deyə bilmərəm ki, bütün məsələlər Belqradda həll oluna bilər, yoxsa həll olunacaq. Danışıqlar davam etdirməli və ondan başqa məndə əldə olduğu məlumata görə əgər biz hansısa razılığa gələ bilməsək Belqradda, bu danışıqları davam etdirəcəyik.
Elmar Məmmədyarov. Hadi Musevinin Azərbaycandan çıxarılmasına etiraz əlaməti olaraq Daxili İşlər Nazirliyinin binası qarşısında aksiya keçirilib. Ülker Akif qızının reportajında.
Xalqa Gənclər Hərəkatının bir qrup fəalı aprelin 16-sında Dünya Azərbaycan Milli Oyanış Hərəkatı kimi tanınan qurumun üzvlərindən biri Hadi Musevinin həbs olunub ölkədən çıxarılmasına etiraz əlaməti olaraq bir aksiya keçirdi Daxili İşlər Nazirliyinin binası qarşısında. Aksiya zamanı gənclər üzərində Azərbaycan bütün Azərbaycanlıların vətənidir. Hadi Musevinin aqibəti bizi gözləyir və bu kimi şüarlar yazılmış köynəklər giymişlər, lövhələr tutmuşlar əllərində. Aksiya Daxili İşlər Nazirliyinin nümayəndələri tərəfindən, polislər tərəfindən dərhal dağıdıldı və hazırda 8 nəfər, Dava Gənclər Hərəkatının 8 nəfər üzvü 9-cu polis bölməsinə, Xəbayı rayonu 9-cu polis bölməsinə aparıldı və hazırda hələ ki oradadılar və polis bölməsi onları nə vaxt buraxılacağını barədə məlumat vermədilər.
Ülkə Rakif qızı. Həbsdə olan jurnalist Sakit Zahidov açıq aksiyasına başlayıb. Qardaşı Qənimət Zahidov deyir ki, uzun müddəti xəstə olsa da həbsxanada Sakit Zahidova baxmırlar.
Artıq 2 aydan çoxdur ki, Mirzad Sakit dəfələrlə təkidlə özünün həbsxanaya götürülməsini israr edir. Bu insanda çox kəskin ağrılar var, rey ağrıları var, revmatizm ağrıları var. Amma həbsxana rəhbərliyi həm laqeyə yanaşır, həm də sadəcə olaraq özlərini hansısa bir siyasi siparişin olduğu kimi apararaq imtina edir. Artıq insan etirazın bu formasına əl asanda özünün fiziki imkanların zərə almır.
Penitensiar xidmətin şöbə müdürü Rafiq Ramazanov isə deyib ki, məhbusların müalicəsi ilə bağlı heç bir problem yoxdur. Sakit Zahidov hakimiyyəti tənqid eləyən satirik şeirlər yazır. Onu narkotik saxlamaqda günahlandırıb tutublar. Zahidov narkotiki onun cibinə polisin atdığını deyir. İraqın baş naziri Nuri Əl-Maliki radikal şiə siyasi hərəkatının sədri Müqtədə Əl-Sədrin qərarını alqışlayıb. Müqtədə Əl-Sədri onun blokundan olan 6 nazirin istifasını istəyib. Əl-Maliki deyib ki, 6 nazirin istifası ona həmin yerlərə öz işini bilən nazirləri təyin etməyə imkan verəcək. O bildirib ki, onlar dini birləşmələrinə görə deyil, qabiliyyətlərinə görə seçiləcəklər. Nazirlərin istifasını istəməkdə isə şiə lideri Əl-Sədrin məqsədi baş nazir Nuri Əl-Malikiyə təziyyə eləməkdir. O Malikinin Amerika əsgərlərinin ölkədən çıxarmasını istəyir. Aprelin 9-unda Əl-Sədrin tərəfdarları Müqəddəs Nəcəf şəhərinə yürüşə çıxmışlar. Onlar Amerika hərbiçilərinin ölkədən getməsini istəyiblər. Əl-Sədr tərəfdarlarını 6 nazir təmsil eləyir, parlamentdə isə onların 3 deputatı var.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlər davam edir. Amerika əsgərləri İraq polisinin 3 işçisini öldürüblər. Əsgərlər səhvən atəş açdıqlarını deyirlər. Əsgərlərin sözlərinə görə onlar atəş açanların qiyamçı olduğunu bilib cavab atəş açıblar. Məsələ araşdırılır. Avropa Komissiyası deyib ki, o Dünya Bankının prezidenti Paul Wolfowitz'in ətrafında səngiyə mübahisədən narahatdır və ümid etdiyini bildirib ki, bu məsələ iki qurum arasında əməkdaşlığı pozmayacaq. Wolfowitz isə bildirib ki, bankın üzvü olan dövlətlər onun öz rəfiqəsini yüksək vəzifəyə təyin etməsini, təşkilatın nüfuzunə xələl gətirdiyini hesab etsələr də, o rəfiqəsini həmin vəzifədən azad etməyəcək. Avropa Birliyinin yardım komissiyasının sözcüsü Louis Michael deyib ki, komissiya belə bir fikirdən narahatdır və bu məsələnin monitoringini aparır. Avropa Birliyi Rusiyada müxalifətçilərin aksiyasının dağıdılmasını pisləyib. Dünən Sankt-Peterburqda polis aksiyacıları döyüb, yaralılar var, 100-dən çox adam tutulub. Şənbə günü Moskvada da aksiya olub, polis 170 nəfəri tutub. Avropa Birliyinin sözcüsü Kristin Hohmann deyib ki, məsələ gələn həftə Birliyin Xarici İşlər Nazirliyinin görüşündə qaldırılacaq. Sankt-Peterburqun qubernatoru Valentina Matviyenko ittihamların araşdırılacağını deyir. Rusiya prokurorluğu Berezovskinin ekstradasiyası üçün müraciəti təzəliyib. Rusiyalı maqnat Boris Berezovski bir neçə ildir ki, Britaniyadan siyasi sığınacaq alıb. Keçən həftə Guardiana müsahibəsində Berezovski Putin rejimini devirmək istədiyini deyib. O, Rusiyanın siyasi elitası ilə əlaqədə olduğunu deyib. Rusiya baş prokurorluğu Berezovskinin çıxışlığına bağlı araşdırmalara başlayıb. Türkiyənin şərqində kürdlərlə polis arasında atışma olub. Anadolu Agentliyinin məlumatına görə 6 kürd yaraqlısı bir türk əskəri görüb. Türk əskərləri Hozza, Tunceli vilayətlərində PKK-çılara qarşı əməliyyat keçirilərmiş. PKK ilə Türk hökuməti arasında dava 1984-cü ildən bəri 37 min adamın ölümünə səbəb olub. Bu saat isə çatdıracağımız xəbərlər bu qədər. Azadlıq Radiosunun verilişi isə Kontekst proqramı ilə davam edəcək.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayırır.
Doktor Ziyayə.
İşdən sonra. Hər gün, axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və okunan hadisələri.
İşdən sonra.
Mən Doktor Ziyayə işdən sonra. Azadlıq Radiosu 101.7 efəndir.
Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıda studiyada mən, Elxan Nəsibli. Bugün nələrdən danışacaq? Azərbaycan-Avropa Şurası qarşısındakı öhdəliklərinə necə əməl edir? Aşpa hansı qiyməti verdi?
The vote is closed. I call for the results to be displayed. And it's adopted.
İşıq qaz pulu ödəməyə qoyulan möhlət gündüz saat 12-də başa çatdı.
Yox, ödəməyəcəm. Yoxum darından ödəyim.
Bəs necə yaşayacaqsınız? Yalnızca da körpə uşaq görürəm.
Heç nə elektroplita qoyacağım. Onu da kəsəcəklər, onu da borcum var.
Açıq Cəmiyyət Partiyası Azərbaycan siyasətində hansı boşluğu dolduracaq?
Adeti bir mənalı şəkildə hakimiyyətlə nizamnamədən kənar əməkdaşlığa meyil etdiklərinə görə təbii ki, biz onu qəbul edə bilməzik.
Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramımıza başlayırıq. Azərbaycan-Avropa Şurası qarşısındakı öhdəliklərinə necə əməl edir və nələri eləməlidir? Avropa Şurasının Parlament Assambleyası bugün məhz bu suallara cavab verdi. Studiyada həmkarım Kənan Kazımoğludur. Kənan, axşamı xeyir.
Axşamı xeyir, İlxan.
Kənan, hesabat qəbul olundu. Bu hesabatı da həm məruzəçilər, Herker və Lloyd hazırlamışdılar. Əvvəlcə ondan başlayaq ki, bu hesabatda nələr deyilirdi?
Bəli, yəni bu hesabatla bağlı artıq xeyli müddətdir ki, müzakirələr gedir və onun mətni mətbuat üçün tanış idi. Azadlıq Radiosu da bu barədə məlumat vermişdi, amma hesabatın əsas məqamlarına toxunaq. Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Monitoring Komitəsinin Azərbaycan üzrə məruzəçiləri Herkel və Tony Lloyd'un hesabatında Azərbaycanın bəzi sahələrdə səylərin etdiyi etiraf olunmuşdu və bura seçki məcəlləsi və sərbəst toplaşmaq azadlığı haqqında qanunların yenidən işlənməsinə dair Venesiya komissiyası ilə əməkdaşlığın davam etdirilməsi, hakimlərin sayının artırılması, 11 siyasi məhbusun əfv olunması bildirilirdi. Bununla yanaşı sənəddə narahatlıq yaradan sahələr də qeyd olunurdu və hesabatda hakim partiya ilə müxalifət arasında dialoqun qurulmaması, vəkillərin sayının və müstəqil media üçün son aylar ərzində pisləşən ümumi mühitin yaxşılaşdırılması, ANS-in lisensiya probleminin həllini tapması kimi məsələlərin hələ də açıq qaldığı bildirilirdi və bu hesabat çox gözlənilirdi. Hesabatda siyasi məhbuslarla bağlı məsələlər də var idi. Məsələn, bir neçə siyasi məhbusun adı çəkilir. Natiq Əfəndiyev, Rustam Bəşirli, Ramin Tağıyev, keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyevin səhhətində problemlərin olduğu və onun məhkəmə prosesinin başlanmasına ehtiyacın olduğu qeyd olunurdu. Yəni hesabat kifayət qədər mətbuat üçün açıq idi və bu barədə geniş məlumat verilmişdi və nəhayət ki onun bugün müzakirəsi baş verdi.
Bəs müzakirədə nələr deyildi? Diqqət çəkən məqamlar hansılar idi?
Yəni bu Strasburqda keçirilən müzakirələrdə 17 deputat iştirak elədi və bu müzakirələr bir 10 dəqiqə bundan əvvəl başa çatıbdı. İlk söz alan həm məruzətçi Andreas Herkel oldu.
Political prisoners. The number of political prisoners.
Herkel bildirdi ki, Azərbaycanda siyasi məhbusların sayı əvvəlki illərlə müqayisədə çox deyil və bu müsbət inkişafdır. Lakin biz bu kiçik müsbət addımları siyasi məhbuslar problemi ilə qarışdıra bilmərik. Şuraya üzv olan ölkədə siyasi məhbusların olması qəbul edilməzdir. Daha sonra Herkel hüquq sistemində korrupsiyanın mövcudluğu, ədalət sisteminin müstəqil olmaması barədə fikirlər söylədi. O bildirdi ki, Azərbaycanda bu sahədə problemlər hələ də qalır.
Problems with freedom of assembly to be resolved before next.
Herkel bildirdi ki, Azərbaycanda 2008-ci ildə prezident seçkiləri yaxınlaşır və növbəti seçkilərə kimi sərbəst toplaşmaq azadlığı sahəsindəki problemlər aradan qaldırılmalıdır və seçki qanuna da müsbət dəyişiklər edilməlidir. Herkelin sözlərinə görə Azərbaycana Veles komissiyası tərəfindən bir çox tövsiyələr edilibdir və üstündən xeyli vaxt keçməsinə baxmayaraq hələ də bu tövsiyələrin çoxusu qəbul olunmayıbdır. O bildirdi ki, 2008-ci il Azərbaycan üçün bir test olacaq. Bu il Azərbaycanda prezident seçkiləri keçirilməlidir və həmin seçkilərdə Azərbaycan Avropa Şurasına öhdəliklərə necə əməl edib etmədiyini nümayiş etdirməlidir.
Kənan, bəs Lloyd nə dedi?
Lloyd digər həm məruzətçidir, o Britaniyalı deputatdır. O bildirdi ki, Azərbaycanda demokratiya istəyənlər çoxdur, lakin eyni səviyyədə də demokratiyaya müqavimət göstərənlər də var.
I know that in the complicated society that Azerbaijan is, there are those who want to endorse.
Lloyd'un sözlərinə görə Azərbaycanda parlamentdə güclü müxalifətə ehtiyac var. Azərbaycanın ədalətli seçkilərə ehtiyacı var və o bildirdi ki, siyasi məhbusların olması daha çox ölkədə Ədalət məhkəməsinin olmaması ilə bağlıdır. O, siyasi məhbus kimi tanınan Natiq Əfəndiyev, Rasim Ələkbərovun vəziyyətini qeyd elədi və bildirdi ki, bu adamların azad olunması yaxşı olardı. Və
Kənan, üzr istəyirəm, bəs Azərbaycan nümayəndə heyətinin reaksiyası nə cür oldu bu tənqidi fikirlərə?
Çox maraqlıdır ki, Azərbaycan nümayəndə heyəti, yəni sözü dərhal almadı, ilk növbədə olaraq Türkiyədən olan deputatlar çıxış elədi və sonradan Azərbaycan nümayəndə heyətinin üzvləri çıxış elədilər və Azərbaycan nümayəndə heyətinin başçısı Səməd Seyidov xüsusi olaraq yəni yadda qaldı.
Despite of the fact that in report
Səməd Seyidovun mövqeyi olduqca maraqlı idi çünki Azərbaycanda olanda Azərbaycanlı deputatlar bu hesabatı bir mənalı olaraq tənqid edirdilər və onu qəbul etmirdilər. Lakin Səməd Seyidov bildirdi ki, hesabatda çoxsaylı tənqidlərə baxmayaraq obyektiv tənqid Azərbaycanın gələcəyi üçün xeyirlidir. Yəni bir növ Azərbaycan nümayəndə heyətinin bu hesabatı qəbul etdiyini bildirdi. Bununla yanaşı Qənirə Paşayeva, Gültəkin Hacıyeva çıxış elədilər və onlar da hesabatın bəzi məqamları ilə razılaşmadığını bildirdilər. Onlar hesab edirlər ki, Azərbaycanda insan haqları sahəsində, demokratiyanın inkişafı sahəsində irəliləyişlər var və bu irəliləyişlər hesabatda öz əksini tapmalı idi. Bununla belə Herkel və Lloyd söz aldılar. Onlar Azərbaycan nümayəndə heyətinin üzvlərinin çıxışlarına münasibət bildirdilər. Herkel bildirdi ki, bu hesabat ona görə tənqid edilir ki, Azərbaycandakı vəziyyət tənqid tələb edir. Və bu tənqidlərin aradan qaldırılması üçün yalnız Azərbaycan iş görə bilər və bu işdə ondan ibarətdir ki, Azərbaycan gələk öhdəliklərini yerinə yetirsin. Bir çox, bir maraqlı məqamda toxunmaq istəyirəm Elxan, o da ondan ibarətdir ki, müzakirələrdə Azərbaycanda gedən o qalmaqallı, yəni ictimaiyyətin diqqətini cəlb edən məhkəmələrlə bağlı müzakirələr oldu. Fərhad Əliyevin məsələsi toxunuldu, Hüseyn Abdullayevin və hətta Əli İnsanovun vəziyyətinə toxunuldu. Burada Səməd Seyidov söz aldı və o bildirdi ki, mən sizin diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm ki, Əli İnsanov korrupsionerdir, ən böyük korrupsionerlərdən biri idi və bunu nəzərə alın. Bu da çox maraqlı idi. Yəni onun bu işlərlə bağlı Avropalı deputatların qaldırdığı məsələyə reaksiyası. Və son nəticədə İlxan hesabat qəbul olundu. Hesabatda yəni böyük üstünlüklə deputatların çoxu səs verdi və Avropa Şurasının Azərbaycanla belə deyək epopeyasında növbəti səhviyə belə bir vəziyyə sonluq gəldi.
Qətnamə də qəbul olundu ki, çoxlu tövsiyələr var orada ki, nələr eləsə yaxşı olar.
Yəni, burada bir şey aydındır ki, tövsiyələr verildi Azərbaycana. Yəni, hesabat qəbul olundu, hesabatda tənqidi məqamlar var. İndi çox şey Azərbaycanın özündən asılı olacaqdır. Yəni, Azərbaycan bu hesabatı necə qəbul edəcək? Siyasi məhbusları azad edəcəkmi? Seçkiləri hazırlaşacaqmı? Venesiya Komissiyasının tövsiyələrini qəbul edəcəkmi? Mətbuat azadlığı sahəsində vəziyyəti düzəldəcəkmi? Yəni, burada iki tərəfli oyundur. Avropa Şurası öz sözünü dedi. İndi növbə Azərbaycanın.
Çox sağ ol, Kənan. Kənan Kazımoğlu Avropa Şurasının Parlament Assambleyasının bugünkü iclasından danışdı. Çox ətraflı, çox sağ ol Kənan. Söhbət isə Azərbaycanın öz öhdəliklərinə necə əməl etməsindən gedirdi və hesabat qəbul olundu. Belə bir sual var ki, Avropa Şurasına üzvlük Azərbaycana nə verib? Bu sualı biz Azadlıq Radiosunun internet saytındakı formada çıxartmışıq. Bakıdan Bildurə yazır. Avropa Şurasına üzv olmaq insanların əzilən hüquqlarını müdafiə etmək üçün şans yaratdı. Azərbaycan hökuməti zorla da olsa siyasi məhbus məsələsi ilə razılaşmalı oldu. Neçə-neçə məhbuslar öz ev eşiklərinə döndülər. Amma demokratiya sahəsində bunları demək mümkün deyil. Tam demokratiya nail olana qədər başımıza hələ çox dubinkalar dəyəcək. Bunu Billurə yazır Bakıdan bizim Azadlıq Radiosunun internet saytına. Bakıda başqa bir problem işıq-qaz puludur. Bugün saat 12-də işıq-qaz pulu ödəməyə qoyulan möhlət başa çatdı. Telefonda həmkarım Şahnaz Bəylər qızıdır, o son vəziyyətdən danışacaq. Qonağımız isə Azəriqazın mətbuat xidmətinin rəhbəri Kamandar Eyvazlıdır. Axşamınız xeyir, Kamandar bəy.
Axşamınız xeyir olsun.
Kamandar bəy, ilk sualım Şahnazadır. Şahnaz, qaz pulu ödənməsində son vəziyyət nədir? Ödəməyənlər çoxdur mu? Ödəməyənlər nə deyirlər?
Yaxın, yəqin ki, bu suala qonağımız daha ətraflı cavab verə bilər. Çünki biz gün ərzində Azərqaz Qapalı Səhmdar Cəmiyyətindən bu haqda konkret rəqəm ala bilmədik. Kamandar Eyvazlı Mətbuat Xidmətinin rəhbəri bildirdi ki, hər saat başı rəqəmlər dəyişdiyindən onlar konkret bir rəqəm söyləməkdə çətinlik çəkirlər. Bəlkə indi günün sonunda onlarda hansısa bir rəqəm olacaq. Amma Azərqaz bu adımını onunla izah edir ki, yəni boşlu abunəçilərin saat 12-dən etibarən qazını kəsməsini onunla izah edir ki, soyuq qış aylarında əhaliyə güzəştə gediblər, amma havalar isinəndən sonra yığım səviyyəsində irəliləyiş olmayıbdır. Azərqaz rəsmiləri onu da etiraf edirlər ki, son vaxtlarda qaz pulunu verməyənlər arasında böyük mülk sahibləri və məmurlar da üstünlük təşkil edir. Çıxış yolu kimi qurum qərarı alıb ki, bu günlərdə həmin məmurların mülk sahiblərinin adlarını mətbuatda açıqlasın. Mən bircə cümlə ilə onu da xatırladım ki, vaxtilə bu problemi Barmek Azərbaycan şirkətinin rəhbəri Hüseyin Arabul da bildirmişdi. O deyirdi ki, belə bir problemlə onlar da üzləşdirlər.
Şahnaz, bəs sıravi adamlar da ödəmirlər. Onlar nə deyirlər? Sıravi adamlar nə deyirlər?
Hə, demək ki, mənim söhbətləşdiyim Bakı sakinlərinin çoxu hesab edir ki, hökumət imkansız ailələrə yardım eləməlidir, güzəştə getməlidir bu məsələdə və hətta yarı zarafat, yarı ciddi hesab edirlər ki, ilkin növbədə elə imkanlı adamlar, məmurlar ödəməlidirlər ki, qaz pulunu ödəməlidirlər ki, hökumət də kasıblara güzəştə gedə bilsin. Onlarla söhbətə qulaq asaq, Elxan, ərimim gündürə.
Qaz pulunu borcunuz çoxdur mu?
Çoxdur, 110.
110 manat.
Bəli.
Bəs ödəyəcəksinizmi? Artıq bu gündən saat 12-dən qazları kəsməyə başlayıblar.
Yox, ödəməyəcəm. Yoxum da ardan ödəyim.
Bəs necə yaşayacaqsınız? Yalnızca da körpə uşaq görürəm.
Heç nə elektroplita qoyacağım. Onu da kəsəcəklər, onu da borcum var. Hökumətə təklif edirəm ki, insanlı olsunlar. Vaxt var idi, onlar da belə kasıb idilər.
Gəlir, deyir ki, sabah gəl, bürsün, gəl, bizə də hədə qorxu gəlirlər. Amma o çox sərqəc yaxşı dölür, yaxşı yazmır, çox gür yazır.
Əlbəttə sərt cəzadır. Çünki bu dəqiqə əhalinin bütün təbəqələrinin vəziyyəti eyni deyil. Bəziləri keyfindən verir, bəziləri isə bəlkə çörək pul tapa bilmir, ona görə verir.
Cəmaət yazıq əziyyət çəkir, belə olmaz. Olmaz, qət olmur.
Mənə gəlir ki, biraz da vaxt uzatsalar daha yaxşı. Nə bilim, bəlkə indi kimdənsə borc alıb verirdi.
İşıq bahalaşından bəri biz qaranlıqda otururuq. Məsələn, mən 25 şirvan alıram. Qalta isə gəlir 18 şirvan. Hələ qanaətin qabadır. Əgər o məmur adamlar, yəni dövlət adamlar işıq pulunu keçmiş, onların ki kəsin. Görüm, kəsə bilərsiniz? Yox. Kəsin, ki kəsərsiniz?
Şahnaz, bəs işıqla bağlı vəziyyət necədir?
Yəni günün birinci yarısında bildirilirdi ki, Bakı elektrik şəbəkə də eyni addım atacaq. Yəni saat 12-dən etibarən qoşulu abunəçilərin işığı kəsiləcək, amma günün ikinci yarısında cəmiyyətdən bildirdilər ki, onlar belə müvəqqəti olaraq bu addımı dayandırıblar, amma səbəbini izah eləmədilər. Sadəcə onu dedilər ki, xəbərdarlıq qüvvəsində qalır, əhali tədricən borcunu ödəməlidir. Amma bu şirkətə, yəni Bakı elektrik şəbəkəyə yaxın olan mənbədən aldığım məlumata görə səbəb budur ki, şirkət əhalinin eyni vaxtda həm qazının, həm işığının kəsilməsindən ehtiyat edib, yəni gərginlik yarada biləcəyindən ehtiyat edib, ona görə də geri çəkilib. Amma vətəndaşlara son müddət qoymasa da xəbərdarlıq qüvvəsində qalır.
Çox sağ ol, Şahnaz. İndi isə sualım Kəmandar Eyvazlıyadır, Azəri Qazın mətbuat xidmətinin rəhbərinə. Kəmandar bəy, bir şey soruşmaq istəyirəm, bu işığı qazı kəsmək sərt addım deyilmi? Yəni, burada bir kompromis varmı? Yəni, möhləti indi uzatmaq olarmı?
Xeyr, məsələnin siz tərəfdən məsələnin qoyuluşu, mən belə deyərdim, düzgün deyil. Çünki adicə olaraq biz 20%-dən baxanda Azəri Qaz üzrə, siz bilirsiniz ki, biz təsərrüfat hesablı deməli, səhmdar cəmiyyəti, yəni bizim bütün işlərimiz, cari işlərimiz, o cümlədən əmək haqlarının hamısı satılan qazın, təbii qazın dəyərinin yığılması ilə bağlıdır. Düz görülən illərə baxanda bir azca irəliləyiş var görülən tədbirlər nəticəsində. Ancaq təsəvvür edin ki, Azəri Qaz üzrə cəmi biz ötən ay, arxada qalan ay 44%, Bakı şəhəri üzrə isə 40% deməli qaz pulunu yığa bilmişik. Ona görə də bu heç cür sərt addım adlandırıla bilməz, buna sərt addım demək olmaz.
Yox, Kəmandar bəy, biz demirik ki, bu sərt addımdır, yəni hüquqi iqtisadi baxımdan yəqin ki, düzgündür.
Mən sizin sualınıza fikrimi tamamlayayım, sonra digər suallarınıza cavab verməyə hazıram. Biz xəbərdarlığı artıq yanvar ayından abonentlərimizə yetmişdik. Qışın soyuğunu, qışın belə deyək sərt olmasını nəzərə alaraq biz bu addım atmadıq. Ancaq belə deyək ki, artıq bizim yolumuz yoxdur. Bizim başqa bir tədbir görmək. Çoxlu sayda deyim abonentlərimizi biz məhkəməyə vermişik, yəni inzibat orqanlara vermişik. Bunun da bir nəticəsi yoxdur. Yaxşı, əgər bu vətəndaş təbii qazı işlədirsə, bu pulu ödəməlidir ki, biz də ümumilikdə öz vəziyyətimizi düzəldə bilək. Yəni, başqa bizim elə bir görəcək tədbirimiz yoxdur və ondan sonra elə bir çıxış yolda yoxdur. Mən deməli, bu fürsətdən də istifadə edirəm sizin mənə verdiyiniz fürsətdən çox sağ olun ki, vermişsiniz bunu. İnanıram ki, bizim çoxlu sayda vətəndaşlarımız sizin radio dinləyicisidir, yəni aktual radio sizin radioda. Yəni, bu ödənişlərdə ciddi dönüşlər aparılmalıdır. Və biz qəti qərara gəlmişik. Külli miqdarda olan vətəndaşlar, əgər ödənişini eləməsə, biz onları təbii ki, təbii qazı verməyəcəyik.
Çox sağ olun, Kəmandar bəy. Bir sualım var, yəni, mən bayaq yenə dedim, hüquqi, iqtisadi baxımdan, yəni, Azəri Qaza irad ola bilməz. Sadəcə olaraq onu bilmək istəyirdim ki, yəni, bu möhləti uzatmaq olarmı? Sonra bəzi adamlar doğrudan da imkansızdırlar, verə bilmirlər. Mən yəni, Nazirlər Kabineti qarşısında siz müəyyən bir məsələ qaldırmışsınızmı ki, bu hökumət səviyyəsində nə cürsə həll olunsun? Məsələn, Bakı Elektrik Şəbəkə dedi ki, biraz təxirə salıb. Məsələn, siz belə eləyə bilərsiniz.
Yox, siz özünüz də şahidsiniz ki, bizim son bir ildə belə bir tədbirimiz bir keçən il olmuşdu, 2006-cı ilin belə deyək isti aylarında, bir də indi keçirik biz bu tədbir, biz hər ay keçirmirik axı. Mən başa düşürəm ki, bizim imkansız bəli, vətəndaşlarımız da var. Ancaq mən üzr istəyirəm, biz Azəri Qaz olaraq, yəni əhalini təbii qazın təmin eləmək, yəni bu problemlə məsuluq. Bizim digər, yəni tutaq kimsə işləmirsə və yaxud da bunun məvacib işləyirsə, maaşı azdırsa, bunun yəni bizə aidiyyatı yoxdur bunun. Biz sadəcə olaraq dövlət bizim qarşımızda tələb qoydu. 100% təbii qazın dəyəri ödənilməlidir. Biz də həmin tələbin nəticəsi olaraq həm tədbirlər həyata keçiririk ki, deməli bu vəziyyətdən çıxaq. Yəni biz dövlətimiz qarşısında hesabat veririk. Dövlət bizdən tələb edir. Cənab prezident tələb edir ki, ödəniş 100% yerinə yetirilməlidir.
Çox sağ olun, Kəmandar bəy. Yəni, bu söhbətdən əsas çıxan nəticə odur ki, Azəri Qaz öz mövqeyində qətidir və abonentlər çalışmalıdır ki, iş gedib məhkəməyə çıxmasın.
Bəli, mən fikrimi bununla yekunlaşdırım. Əgər yekundursa, yəni bu fikir yekunlaşdırmalıyamsa, abonentlər bir mənalı olaraq qaz pulunu ödəməlidir. Mən bu günləri artıq Yasamal və Binəqədi rayonlarında reydə oldum özüm şəxsən və inanın ki, orada belə deyək, laqtik imkansız insanlar, vətəndaşlarımız, şəxsən mənə yaxınlaşdı, digər yurdaşlara yaxınlaşdı, biz onlara müəyyən bir vaxt da verdik, güzəş də verdik. Biz başa düşürük, ancaq biz də başa düşmək lazımdır. Hal-hazırda bizim idarələrin, struktur təşkilatlarımızın əksəriyyətinin bank hesabları dondurulubdur. İşləyirlər, əziyyət çəkirlər gecə gündüz, ancaq bunlar əmək haqqı ala bilmirlər. Bunlar cari məsələlər var dövlətimizin qarşımızda qoyduğu, politilen turbin çəkirik, biz çox pahalı bilirsiniz, savaşlar quraşdırırıq, dik borları çıxardırıq, yeni kəsibləri qazıyır, hamısı bunlar vəsaitlə bağlıdır. Bu bizim də yeganə vəsait mənbəyimiz qaz pulunun qızımıdır. Yəni, başqa çıxış yolumuz yoxdur.
Çox sağ olun, Kəmandar bəy. Qonağımız Kəmandar Eyvazlı idi, Azərqazın mətbuat xidmətinin rəhbəri. İndi isə siyasətə keçək, Azadlıq Radiosunda kontekst proqramımız davam edir. Azərbaycan Demokrat Partiyası parçalandı. Rəsul Quliyevin tərəfdarları ayrıca partiya yaratdılar, adı isə Açıq Cəmiyyət Partiyasıdır. Telefonda həmkarım İlqar Rəsuldur və politoloq Azər Rəşidoğludur. Axşamınız xeyir, Azər bəy. İlk sualım isə İlqaradır. Yeni partiyaya zərurət nədən yaranıb? Verilişimiz texniki səbəblərdən Bakıya bağlana bilmirik. İndi isə Xəzərdə bir ekoloji problemdən danışaq. Qazaxıstan narahatlıq bildirir ki, havaların isti keçməsindən bağlı Xəzərdə su itilərə problemlər yaranıb, hətta gənc su itilər ölməkdədirlər, indi növbə kimindir. Röşən Rahiboğlu danışacaq bu barədə.
Qazaxıstanın Ekologiya Nazirliyinin məlumatına görə ilkin araşdırmalar göstərib ki, Xəzərin suyu bu il həmişəkinə nisbətən çox isti olduğuna görə, dənizin şimal hissəsində körpə su itilərinin inkişafı üçün zəruri olan buz parçaları əmələ gəlməmişdi. Belə şəraitdə isə fiziki cəhətdən zəif olan gənc heyvanlar dənizdə müstəqil yaşamağa başlayarkən kütləvi şəkildə tələf olub. Nazirlikdən bildirilib ki, ölü heyvanların və dəniz suyunun analizləri başa çatandan sonra yekun hesabat ictimaiyyətə təqdim ediləcək. Xəzər dənizində su iti yeganə məməli dəniz heyvanıdır. Xəzər su itisi habelə endemik, yəni dünyanın heç bir başqa yerində olmayan ayrıca heyvan növündəndir. Əksər vaxtını dənizin canub hissəsində keçirən su itlər qışa yaxın dənizin şimal hissəsinə miqrasiya edərək orada balalayır. Azərbaycan Ekologiya Nazirliyinin sözçüsü Gülşən Hüseynovanın dediyinə görə bu nəzəriyyəsi ölü heyvanların əsasən küçük olmalarının izahı ola bilər.
Su itilər adətən yanvar, fevral, mart aylarında daha həssas olurlar. Çünki bu dövr bu fərdlərin nəsil artırma dövrüdür və daha çox şimali Xəzərə üst tuturlar, Rusiya, Qazaxıstan sahillərinə. Və əldə olunan son məlumata görə hələ Azərbaycan sahillərində bir dənə də olsun ölü su itiyə rast gəlinmir.
Xəzərdəki bu problemdən sabahki kontekstdə daha ətraflı danışacaq. İndi isə bayaq dediyimiz kimi siyasətə keçək. Azərbaycanda Açıq Cəmiyyət Partiyası yaradılıb. Rəsul Quliyevin tərəfdarları Azərbaycan Demokrat Partiyasından çıxıblar və bu partiyanı yaradıblar. Telefonda həmkarım İlqar Rəsuldur və politoloq Azər Rəşidoğludur. Axşamınız xeyir, Azər bəy.
Axşamınız xeyir.
Azər bəy, ilk sualım isə həmkarım İlqaradır. İlqar, yeni partiyaya zərurət nədən yaranıb? Tərəflər nə deyirlər bu barədə?
Partiyanın yaradılması ilə bağlı tərəflərin fikirlərini öyrəndim, Elxan. Tərəflərin məsələyə münasibəti fərqlidir. İlk növbədə Açıq Cəmiyyət Partiyasının sədri Akif Şahbazovla bağlı fikirlərdir. Akif Şahbazov bildirir ki, partiyanın yaranma səbəbi son vaxtlar ADP-də baş verən hadisələrlə bağlı idi. O bildirir ki, ADP sədrinin keçmiş birinci müavini Sərdar Cəlaloğlu partiyanın nizam naməsinə uyğun düzgün mövqe tutmadığı üçün bu vəziyyət yarandı və nəticədə bu hadisə baş verdi. Akif Şahbazov bildirir ki, ADP sədri bu barədə özünün onun təkcə partiyanın nizam naməsinə yox, həm də partiyanın sədri ilə bağlı mövqeyi düzgün deyil idi. Bu barədə gəlin əvvəlcə Akif Şahbazovu dinləyək, sonra söhbətimizi davam etdirək.
İki gün bundan qabağa qədər biz daşıdığımız adeti bir mənalı şəkildə hakimiyyətlə nizamnamədən kənar əməkdaşlığa meyil etdiklərinə görə və bu günləri hakimiyyəti dəstəkləyən partiyalar sırasına keçdiyinə görə təbii ki, biz onu qəbul edə bilməzdik. Biz müxalifətçilik mövqeyinin davamçısı kimi fəaliyyətimizi davam etdirmək zərurəti meydana çıxdı və partiyanın da mütləq əksəriyyəti Rəsul Quliyevin mövqeyini dəstəklədiklərinə görə belə bir proses baş verdi. Əslində bu parçalanma yox, ADP-nin bazasında yeni bir partiyanın yaranması ilə nəticələndi.
İlqar, bəs Sərdar Cəlaloğlu nə deyir?
Sərdar Cəlaloğlu o fikirlə razılaşmır ki, bu partiya
ADP-nin əslində bazasında yaranıb. O bildirir ki, partiya onlarda əllərində olan video çəkilişlər var və oradan da görünür ki, iclasda ADP-nin deməli, yeni partiyanın, Açıq Cəmiyyət Partiyasının iddia elədiyi kimi 400 nəfərdən artıq adam yox, cəmi 120 nəfərə qədər adam olub, bunların da 30-35-i keçmiş bu ADP-çilər olublar, hal-hazırda Rəsul Quliyevin tərəfdarı olanlar və o bildirir ki, 2-3, bəlkə 4 deməli, rayon təşkilatı keçibdir, rəhbərliyi keçibdir Rəsul Quliyev tərəfinə, rayon bölmələr, 10 rayona qədər də bölmədən 10-15 adam keçibdir. Əslində bu heç də partiyanın bazasında yaradılmayıbdır.
Çox sağ olun, İlqar, Rəşid bəyə sualım var. Rəşid bəy, Azərbaycanda belə yeni partiyalara zərurət nədən yaranır? Yəqin ki, bir boşluq var. Konkret Açıq Cəmiyyət Partiyasının Azərbaycan siyasətində rolu nədə ola bilər? Hansı boşluğu doldura bilər bu partiya?
Mən güman eləmirəm ki, Rəsul Quliyevin tərəfdarlarının yaratdığı partiya nəsə ciddi bir dəyişikliyə gətirib çıxara bilər. Sadəcə olaraq artıq Rəsul Quliyev dərk edirdi ki, o burada olmadığı müddətdə Demokrat Partiyası faktik olaraq Sərdar Cəlaloğlunun inhisarına keçib, yəni Sərdar Cəlaloğlunun burada nüfuzu güclənib və Rəsul Quliyev faktik olaraq bu proseslərdən izolə olunmuşdu. Odur ki, Rəsul Quliyev öz tərəfdarlarını əsafına yığıb yeni bir güc mərkəzi yaratmağa cəhd etdi. Bu təşkilatın nə qədər effektli fəaliyyət göstərib göstərə bilməyəcəyi Rəsul Quliyevin Bakıya qayıdıb qayıtmayacağından asılı ola bilər. Yəqin ki, bu partiyada da Rəsul Quliyev Bakıya qayıtmayacaqsa, mərkəzdən qaçma tendensiyaları müşahidə olunacaq və yaxın vaxtlarda növbəti bir parçalanmanın şahidi ola bilərik. Rəsul Quliyev Bakıya qayıdarsa və müəyyən tribə mövqeyindən çıxış edərək, hakimiyyətlə müəyyən danışıqlara gedərsə, növbəti bir güc mərkəzinə bu partiya çevirə bilər. Əks halda bu digər müxalifət partiyaları kimi get-gedə zəifləməyə doğru gedəcək.
Rəşid bəy, bəs ola bilərmi ki, bu yeni partiya müxalifəti radikallaşdırsın, yəni mövqeyini daha sərt, prinsipial eləsin?
Mən güman etmirəm ki, bu kimi məsələlər müxalifəti radikallaşdıra bilər. Biz zaman-zaman Müsavat Partiyasının son dərəcə radikal çıxışlarının şahidi olmuşuq, yaxud Xalq Cəbhəsi Partiyasının radikal çıxışlarının şahidi olmuşuq. Sadəcə olaraq bu proseslər kökündən dəyişmədikcə, hansısa bir müxalifət partiyasının radikal addım atması heç bir nəticə verə bilmir. Sərdar Cəlaloğlunun əlbəttə ki, konstruktiv dialoq təhlifindən sonra Rəsul Quliyev tərəfdarlarının vahid bir təşkilatda birləşməsi bir qədər radikal görülür. Ancaq mən heç istisna etməzdim ki, yaxın vaxtlarda Rəsul Quliyev və onun rəhbərliyi etdiyi təşkilat da dialoqdan danışmağa başlayacaq. Təəssüf ki, Azərbaycan reallığı bundan ibarətdir və məşhur deyimdə olduğu kimi burada daima maraqlardan çıxış edirlər və təəssüf ki, bu maraqları da çox var. Azərbaycan müxalifətin liderləri düzgün dəyərləndirə bilmir.
Rəşid bəy, yəni mən belə başa düşdüm ki, indi Sərdar Cəlaloğlunu dialoqa getməkdə günahlandıranlar özləri sabahları belə bir dialoqa gedə bilərlər, hər halda bu istisna deyil.
Heç şübhəsiz ki, bütün bu adımlar ona gətirib çıxara bilər ki, Sərdar Cəlaloğlu artıq biz dialoq təklifi ilə çıxış etdik, bu düzgün anlaşılmadı deyərək dialoqdan imtina edəcək və Rəsul Quliyevin yeni təşkilat yaratması Sərdar Cəlaloğlunu yenidən radikallaşdıra bilər. Lakin bir daha vurgulamaq istərdim ki, bu səhər Rəsul Quliyevin hakimiyyətdə olan hansısa qüvvələrlə danışığın nəticəsi olaraq bu partiya radikal və yaxud qeyri-radikal addımlar ata bilər. Bəli, mən istisna etmirəm ki, yaxın vaxtlarda Rəsul Quliyev Azərbaycan hakimiyyəti ilə danışıqların zəruriyyəti barədə bəyanatlarla çıxış etməyə başlayacaq. Və yaxud hakimiyyətdə hansısa bir qrupla danışığa getməyin zəruriyyətindən danışmağa başlayacaq.
Yalnız hakimiyyətdəmi? Yəni, indi müəyyən hakimiyyətdən qopmalar var.
Sözsüz ki, bugün biz hakimiyyətin vahid komandasını görmürük. Hakimiyyətin vahid komandası yoxdur. Hakimiyyətdən qopmuş hansısa bir insanlarla Rəsul Quliyev danışığa gedə bilər və yaxud aliyyət çox yaxın olan insanlarla gedə bilər. Mən istisna etməzdim ki, yaxın vaxtlarda taşı Rəsul Quliyev, Sevil Əli və İsaqəmbər koalisiyası yaranıblar. Əlbəttə ki, bu bir baxışdan fantastik görünür. Ancaq Azərbaycan reallığında biz bu kimi halların şahidi olmuşuq. Və yaxud Rəsul Quliyev birbaşa İlham Əliyevlə danışıqlara gedərək hansısa bir post uğrunda mübarizəyə başlaya bilər. Yəni, Rəsul Quliyev gözəl anlayır ki, onun indiki sütləsədə Azərbaycan qayıtması mümkün deyil və o Bakıya qayıtmadığı təqdirdə uğursuz siyasətçi imicini davam etdirəcək. Yəni, 2003-cü ildə ağatlı oğlanı gözləyən Azərbaycan cəmiyyəti son nəticədə Rəsul Quliyevin ağatlı oğlan olmadığını gördü və Rəsul Quliyevin yeganə şansı Bakıya qayıdaraq fəaliyyətini davam etdirməkdədir. O da Bakıya ancaq ölkənin siyasi rəhbərliyinin icazəsi ilə qayıda bilər.
Çox sağ olun, çox sağ olun Rəşid bəy. Verilişimiz burada başa çatır. Kontekst proqramı burada başa çatır. Proqramı Yaxan Nəsibli aparırdı. Azadlıq radiosunun verilişi az sonra davam edəcək.
Hər vaxtınız xeyir. Xüsusi reportaj verilişinə qulaq asırsınız. Bu verilişdə biz sizə Azadlıq Radiosunun müxbirlərinin həftə boyu hazırladığı seçmə reportajları təqdim edirik. Verilişi mən aparıram. Rövşən Qəmbərov. Gələn ay Gürcüstan parlamenti repatriasiya, ölkədən sürgün olanların geri qaytarılması haqqında qanun layihəsini müzakirə edəcək. Uzun müddətdən bəri müzakirə olunan bu qanun layihəsi 20-ci əsrin 40-cı illərində sürgün olunan Məhsəti türklərinin də Gürcüstana qayıtmasının qaydalarını müəyyən edəcək. Məhsəti türkləri o vaxt keçmiş SSRİ məkanının müxtəlif yerlərinə səpələniblər, bir hissəsi də Azərbaycanda sığınacaq tapıb. Həmkarım Sevinç Hüseynzadə Məhsəti türklərinin Gürcüstana qayıtmasının perspektivlərini araşdırıb.
Gələn ay Gürcüstan parlamenti repatriasiya, yəni sürgün olunmuş insanların geriyə qaytarılması haqqında qanun layihəsini müzakirə etməyə planlaşdırır. Uzun müddətdən bəri müzakirə olunan bu qanun layihəsi 20-ci əsrin 40-cı illərində Sovet hakimiyyəti dövründə sürgün olunmuş məhsəti türklərinin də geriyə Gürcüstana qaytarılması qaydalarını müəyyən etməlidir. Müxtəlif zamanlarda ayrı-ayrı ölkələrə sürgün olunmuş bu xalqın adı da bəzən mübahisələr yaradır. Hazırda Gürcüstanda yaşayanlar özlərini məhsətlər, Azərbaycanda yaşayanlar isə özlərini Axska türkləri adlandırırlar. Avropa Şurasının sənədlərində isə onlar məhsəti türkləri kimi qeyd edilir. Axska sözünün mənşəyi Gürcüstanda Samçıxı Cavahit kimi tanınan regionun adından götürülüb. Bu ərazini indin özündə də türklər Axska adlandırırlar. Bu xalqı məhsəti adlandıranlar isə onları Gürcüstanın qədim xalqlarından biri, mesklər kimi görür. İndi Gürcüstanda təkcə məhsəti türklər deyil, elə Avropa Şurası və Gürcüstan vətəndaşlarının bir çoxu da parlamentin may ayında keçirəcəyi müzakirəni gözləyir. Gürcüstan 1999-cu ildə Avropa Şurası qarşısında öhdəlik götürüb ki, o Stalin dövründə sürgün olunmuş əhalini Məhsəti türklərini geri qaytaracaq. Bunun üçün o 1999-cu ildən sonra 2 il ərzində məhsəti türklərinin geri qaytarılması üçün xüsusi repatriasiya qanunu qəbul etməli, 10 il ərzində isə onların geri qaytarılmasını təmin etməlidir. Yəni qısa şəkildə desək, məhsəti türkləri 2011-ci ildə sürgün olunduqları Gürcüstana qaytarılmalıdır. Lakin artıq 10 ilə yaxın vaxt keçsə də hələ də repatriasiya haqqında qanun qəbul edilməyib. Qanunun qəbul olunmasını gözləyənlərdən biri də Gürcüstanda söhbətləşdiyim Mahamad Xuçuşvilidir. Onun sözlərinə görə son 6 ildir ki, atası reabilitasiya olmaq üçün Gürcüstanda məhkəmələrdə mübarizə aparır. Lakin Xuçuşvili məhkəmələrin qərarından narazıdır. Deyir ki, məhkəmə onun iddiasını qəbul eləmir. Buna da səbəb indiki qanunda olan boşluqlardır. Gürcüstan siyasi repressiyalar uğrayan vətəndaşlarına xüsusi status verdiyi halda məhsəti türklərinə bu hüquq verilməyib. Məhz bu boşluqlara görə də Gürcüstanda indi heç bir etnik qrup repressiya qurbanı hesab olunmur. Xuçuşvilin ailəsi Stalinin hakimiyyəti dövründə Mərkəzi Asiyaya, Özbəkistana sürgün olunan 86 min Axska türkündən biridir. İndi Mahamad Xuçuşvili öz ailəsi ilə birlikdə Gürcüstanın Axalçıxı bölgəsində yaşayır. O özünü Gürcüstana, vətənə qayıdan ilk məhsəti hesab eləyir. Dediyinə görə 10 il öncə Axalçıxıya qayıdanda orada bir dənə olsa belə məhsəti ailəsi olmayıb. İndi Xuçuşvili deyir ki, məhkəmə onun iddiasını qəbul eləməsə də atasının hüquqlarının bərpası üçün sonacın gedəcək. Reabilitasiya isə ona dövlətin verəcəyi sosial faydadan əvvəl pozulmuş hüquqlarının bərpası üçün lazımdır.
Вообще закон юридически трактован неправильно.
Bu qanun layihəsi və etnik məsələlərlə bağlı yazılmış maddələr hüquqi cəhətdən düzgün izah edilmir. Biz məsələlər hüquqi cəhətdən zəif tərəfik. Əsas məsələ odur ki, biz bu məsələni daim ictimaiyyətin diqqətində saxlayaq və bundan sonra da davam etdirək. Əgər Ali Apellyasiya Məhkəməsi mənim iddiamı qəbul etməsə, mən beynəlxalq məhkəməyə gedəcəm.
Tbilisidəki Gənc Hüquqşünaslar Birliyinin vəkili Tamar Kordzaya da qanunda boşluqların olması fikri ilə razıdır. O deyir ki, indiki qanun layihəsi tam olması da nədən sonra dəyişiklik etmək yaxud yeni qanun qəbul etmək sanki heç kimi düşündürmür. Buna görə də layihənin müzakirəsi elə hey təxirə salınır.
Qüvvədə olan qanunun birinci maddəsinin ikinci bəndinə görə bu sənəd 1921-ci il fevralın 25-dən 1990-cı il oktyabrın 28-nə qədər olan dövrdə repressiyalara uğramış Gürcüstan vətəndaşlarına şamil edilir. Lakin problemi yaradan qanunun üçüncü maddəsidir. Üçüncü maddədə deyilir ki, bu qayda etnik qruplara aid edilmir. Sadəcə qeyd olunur ki, gələcəkdə etnik qruplarla bağlı yeni qanun qəbul olunmalıdır. Onun nə zaman qəbul olunacağı, yaxud Gürcüstan hökumətinin onun qəbul olunması barədə nə zaman düşünəcəyi isə dəqiq göstərilmir. Ona görə də heç bir etnik qrup bu qanunla nə reabilitasiya oluna bilər, nə də qanunun verdiyi sosial faydadan yararlana bilər.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonra vaxt ayır.
Doktor Ziya ilə işdən sonra
hər gün axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və oxunan hadisələri Mən Doktor Ziya ilə işdən sonra Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Qısa tarixi arayışı nəzər salaq.
Milli Azlıqlar üzrə Avropa Mərkəzinin hesabatında qeyd olunur ki, Axsıxa türkləri Stalinin hakimiyyəti dövründə 1944-cü il noyabrın 14-də Gürcüstandan sürgün edilib. İkinci Dünya Müharibəsi illərində Türkiyə ilə sərhədlərin mühafizəsini gücləndirmək istədiyini əsas götürən Sovet hakimiyyəti bu insanları əsasən Mərkəzi Asiya ölkələrinə, xüsusən də Özbəkistana köçürüb. İndi məsəti türklər dünyanın müxtəlif ölkələrinə yayılıb. Milli Azlıqlar üzrə Avropa Mərkəzinin məlumatına görə, dünya üzrə 450 min Axsıxa türkünün əsas hissəsi Qazaxıstanda yaşayır. Təqribən 110-120 min adam. Axsıxa türklərinin sayının çox olduğu ikinci ölkə isə Azərbaycandır. Təqribən 90-110 min nəfər. Onlar əsasən 1989-cu ildən Fərqanədən Azərbaycana gələnlərdir. Məsəhdi türkləri Azərbaycanın əsas 5 şəhər və 53 rayonunda məskunlaşıblar. Rusiyada, Qırğızstanda, Türkiyədə, Özbəkistanda, Ukraynada, Amerikada da məsəhdi türkləri yaşayırlar. Təqribən 1000-ə yaxın məsəhdi türkü isə Gürcüstanda yaşayır. Onlar əsasən Gürcüstanın İmreti, Quriyer rayonlarında və paytaxt Tbilisidə yaşayırlar. Cəmi 14 ailə isə bir zamanlar məsəhdi türklərin sürgün olunduqları bölgədə məsəhdi türklərin vətəni Samşxı Cavaxətdə yaşayır.
Valideynləri həmin sürgünə məruz qalmış. İndisə Bakıda yaşayan Mərdəli Süleymanov xatırlayır ki, başqa məsəhdi türkləri kimi onun ailəsi də sürgün olunduqlarını son ana kimi başa düşməyib. Belə ki, onların ardınca gələn Sovet əskərləri köçürülmənin müvəqqət olacağını deyib.
Əhalini yığıblar, orada xarman deyilən bir yer. Hər qapıya bir dənə əskər, əli avtomatlı bir dənə əskər. Evdə kim varsa, böyüyündən kişiyinə qədər hamısını yığıblar xarmanı. Deməyiblər ki, sizi sürəcəyik, sürgünə gəlmişik. Deyiblər ki, geçsin, hamınıza cəmisi 2-cə saat vaxt veririk. Qiymətdən ağır, çəkidən yüngül. Nəyiniz varsa, yer yığış eləyin. Anam danışırdı ki, qızıl əşyalarımızı, bir tikə çörəyimizi alandan sonra maşınlar gəldi. Bizi maşınlara yüklədilər, mindirdilər maşınlara. Vali kəndinə dəmir yolu oradan gəlir. Vaqonlara minəndə daşı cəmaat bilmir ki, bir sürgün var.
Azlıqlar üzrə Avropa Mərkəzinin Qafqazdakı nümayəndəsi Tom Trier deyir ki, Gürcüstan hökuməti Axsıxa türklərinin geri dönməsi ilə ölkədə gərginlik yaranacağından ehtiyat eləyir.
Hökumət hiss edir ki, əhali məsəhəti türklərinin qayıtmasına hazır deyil. Tutaq ki, bugün məsəhəti türkləri kütləvi şəkildə Mesxetiyaya qayıtdı. Bu qayıdış türklərlə burada yaşayan ermənilər gürcülər arasında münaqişənin yaranmasına səbəb ola bilər. Hətta Gürcüstanın indiki prezidenti Saakashvili 2002-ci ildə ədliyyə naziri olan zaman və Cavaxetiyaya səfərində əhaliyə söz vermişdi ki, bura məsəhəti türkləri heç bir zaman repatriasiya olunmayacaq. İndi dövlətin maraqları dəyişib. Əgər əvvəlki prezident Şevarnadze bir o qədər də da Avropa Şurasının qərarı ilə maraqlanmırdısa, indiki hakimiyyət əksinə bunun vacib olduğunu dərk edir. İndiki hakimiyyət başa düşür ki, əgər o Avropa Şurasının öhdəliyini yerinə yetirməsə, onda Gürcüstanın NATO-ya üzvlüyündən heç söhbət də gedə bilməz. Onlar bu öhdəliyi yerinə yetirməyə borcludurlar.
Uzaq ya yaxın səfərdən qayıdanda, hava limanında, ya dəmir yol vağzalında, Bakının nif qoxan nəfəsini duyanda, Can Bakı, deyilmisiniz? Bürküdən üzülüb Xəzriyə, ya Xəzərə sığınanda, İçəri şəhərin dolanbaşlarında azanda, küçədə tində yadalanda, Bakı bağlarının üzüm ya əncirindən dadanda, Can Bakı, deyilmisiniz? Şöhrətim, tükənməz dövlətim, əzizim sən gözəl Bakı. Deyənlər ya deməyənlər, Şənbə və Bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ədək Azadlıq Radiosuna köklənsin və bir saatlıq canlı efirdə Can Bakı söyləsin. Gözəl Bakı.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Tərsər xəbər ətər biz çatdırıq sizə. Milliyyət səcədə.
Bər Övşən Qəndarov, verilişimiz davam.
Araşdırmalar.
Məhkəmədən çalışdıq ki, öyrənək bunun səbəbi nədir, amma hər hansı bir məlumat vermədilər.
Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Repatriasiya haqqında qanun layihəsi 4 dəfə Avropa Şurasına göndərilsə də, hər dəfəsində geri qaytarılıb. Səbəb kimi də layihədəki çatışmamazlıqlar göstərilib. Belə ki, Avropa Şurası məsəti türklərinin vətəndaşlıq alması üçün qoyulan şərtlərin sadələşdirilməsini məsləhət görsə də, bəzi Gürcüstan rəsmiləri bununla razılaşmır. Avropa Şurası vətəndaşlıq almaq üçün lazım olan müddətin 1 il olmasını, bəzi rəsmilər isə 5-10 il olmasını istəyir. Başqa bir polemika mövzusu isə sürgün olmuş insanların mənşəyi, soykökidir. Belə ki, onların həqiqət etnik türk yaxud İslamı qəbul etmiş gürcülər olması indiyə kimi müzakirə predmetidir. Bu məsələni Gürcüstan hökuməti bir cür, məsələn özləri başqa cür qəbul edir. Milli azlıqlar üzrə Avropa Mərkəzinin Qafqazdakı nümayəndəsi Tom Trier hesab edir ki, məsəti türklərindən özlərini gürcü kimi qələmə verməyə tələb eləmək ən azı ədalətsizlik olardı.
The Council of Europe has been using the term Meskhetian Turks.
Avropa Şurası məsəti türk ifadəsini istifadə edir. Lakin Gürcüstan və Gürcüstan hökuməti qəti surətdə mesx ifadəsini istifadə edir. Onlar inanır ki, bu adamlar mənşəcə gürcüdürlər. Biz inanırıq ki, məsəti türk kəlməsini istifadə etmək daha düzgündür. Çünki onlardan soruşsan ki, sən kimsən, 95% deyəcək ki, mən türkəm. Gürcüstandan başqa hər yerdə onlar özlərini türk adlandırırlar. Yalnız Gürcüstanda onlar özlərini ya mesx, ya da ki, müsəlmanlaşmış gürcü adlandırırlar.
Gürcüstanın Adigin rayonundan, bir zamanlar məsəti türkləri yaşayan bölgəsindən olan Mərdəli Süleymanov da sonuncu qanun layihəsindən narazıdır. Deyir, qanunda sürgün olan insanların dəqiq milliyyəti göstərilmir.
Qanun layihəsi demək olar ki, bizlə tamamilə yad bir qanun layihəsidir. Çünki birincisi odur ki, qanun layihəsində 44-cü ildəki həmən torpaqlardan sürülən konkret qərarda göstərilir ki, həmən ərazidən türklər, Xemşinlər, Kürdlər. Bu millətlərin adı konkret göstərilir. Amma bugünkü qanun layihəsində, adı belə qoyulur ki, 20-ci əsrin 40-cı illərində Gürcüstandan zorla köçürülmüş şəxslər. Burada status, millətin statusu müəyyən olunmur. Burada Kürddümü, Gürcüdümü və yaxud deyəlim ki, Türkdümü.
Gürcüstanlı ekspert isə başqa fikirdədir. Demokrat Mesklərin Birliyi adlı qeyri-hökumət təşkilatının rəhbəri Georg Antqulac hesab edir ki, indi əsas problem Samçıxı-Cavaxeti regionundakı yerli əhalinin düşüncə tərzini dəyişməyə yönəlməlidir. Ekspert sözünü onunla əsaslandırır ki, keçən il regionda apardıqları araşdırma yerli əhalinin, məsəti türklərinin geri dönməsindən heç nə məmnun olmadığını üzə çıxarıb.
Есть положительные какие-то мнения, но в основном, если так говорить, мнения очень отрицательные.
Бәзі мүсбәт фикірлерден башқа
əsasən əhalinin fikri mənfidir. Samsxə, Cavaxetiyədə, Adigeyni, Axalçixi, Axalqalaq və Ninoçminda regionlarında bizim apardığımız müşahidələr onu göstərdi ki, əhalinin çox hissəsi məhsətlərin geri qayıtmasına qarşıdır. Birinci ona görə ki, məhsətlərin bir qismi öz evlərini, torpaqlarının geri qaytarmasını tələb edirlər. İkincisi ona görə ki, 1918-21-ci illər Gürcüstanın müstəqilliyi illərində Türkiyənin bəzi quldur dəstələri sərhəd bölgələrinə hücum edirdi və o zamanlar isə yerli türklər onlara xidmət edirdi. Xalq bunu unutmayıb. Əlbəttə öz evlərində gürcüləri, xristianları gizlədənlər də vardı. Amma ümumilikdə mənzərə neqativdir.
Вот это память у людей осталась. Понимаете, по-человеческое плохое запоминается дольше, чем хорошее.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonra vaxt ayırır.
Doktor Ziya ilə işdən sonra.
Hər gün, axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və oxunan hadisələri. Mən Doktor Ziya ilə işdən sonra. Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Gürcüstana 10 il öncə qayıtışını xatırlayan Mahamat Xuçuşvili də təsdiq edir ki, ilk dəfə Axalçıxıya gələndə əhalinin böyük narazılığı ilə üzləşib. Yerlilər onlara qarşı etiraz eləyib mitinglər keçirilmişlər.
Я когда приехал 10 лет назад, тогда еще сильная все-таки пропаганда еще сознанных людей была.
Мен бура 10 il önce 1997-ci ildə gəlmişəm. Burada bizə qarşı çox pis münasibət vardı. Bizə qarşı təbliğat vardı. Mənim qonşum sonralar bir neçə il keçəndən sonra dedi ki, biz bura köçəndən sonra o bir gecə yata bilməyib. Ailəsini bizdən qoruyub, hətta uşaqlarına da icazə verməyib ki, küçədə oynasınlar.
1944-cü ildə məhsəti türkləri sürgün olunduqdan sonra boşaldılmış kəndlərə rayon Gürcüstanın Zemo, İmereti və Raçı rayonlarından zorla 30 minə yaxın adam köçürülüb. İndi məsəti türklərinin bəziləri məhz həmin rayon və kəndlərə qaytarılmalarını tələb edirlər. Bir çox ekspertlər eləcə də məsəti türklərinin bəziləri bunu mümkünsüz sayır. Buna görə də bəziləri Gürcüstanın digər bölgələrində məskunlaşmağa da razı olurlar. Demokratik Mesklər Birliyinin rəhbəri Georgian Quladze deyir ki, Gürcüstan bir dəfə səhv eləyib, insanların sürgün edilməsinə qol qoyub. İkinci dəfə bu səhvi təkrarlaya bilməz. O deyir ki, məsələlərdən sonra artıq bu torpaq 3-cü nəslini yetişdirib. Həm də ki, əhali Sovet hakimiyyəti dağılandan sonra evlərini, torpaqlarını özəlləşdirib öz mülkiyyətlərinə çeviriblər.
Kompaktla ix zəsili üçün nə vazmoşun?
Məhsətlərin kompakt yerləşdirilməsi mümkün deyil. Çünki onların əvvəllər yaşadığı kəndlər indi yoxdur. İndi o kəndlər müxtəlif kəndlərin, rayonların tərkibindədir. Burada həm də dövlətə məxsus torpaq qalmayıb. Ancaq meşələrdir. Nəzəri cəhətdən insanların kompakt məskunlaşdırılması mümkün deyil. Belə bir şey olarsa, onda gərək kimisə çıxarasan. Bu isə həm beynəlxalq, həm də yerli qanunvericiliyin kobud surətdə pozulması deməkdir.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3, kəsir 4.
Milli Azlıqlar üzrə Avropa Mərkəzinin Qafqazdakı nümayəndəsi Tom Trier də əhalinin bu cür zorla çıxarılmasını düzgün saymır. Ən azından onun ədalətsiz olacağını deyir.
Biz icazə verə bilmərik ki, məsələ bu cür həll olunsun. Biz icazə verə bilmərik ki, bu sancıxı Cavaxetidə yaşayan insanların bədbəxtliyi hesabına həll olunsun. Onlar buraya öz arzuları ilə gəlməyiblər. Onlar bura gəlməyiblər ki, burada yaşamaq istəyirlər. Məsələlər kimi onlar da sancıxı Cavaxetiyə gəlməyə məcbur ediliblər.
Tbilisi-dəki Xəlil Qozalaşvili adına Beynəlxalq Məhsəti Birliyinin rəhbəri Sandro Xozrevanidze də güclə köçülməyin əleyhinədir. O deyir ki, məhsətlər öz ata-baba yurdlarına arzuladıqları kimi qayıda bilməz. Ona görə yox ki, bu qərar ədalətsiz olardı, sadəcə onların bu ərazidə yerləşməsi fiziki cəhətdən mümkünsüzdür. Sandro Xozrevanidze isə bilir ki, bütün məhsətlərin qayıdacağı təqdirdə onların yalnız 20-30% Samçıxı Cavaxetidə yerləşdirilə bilər.
Şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ədək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq.
Can Bakı, Can Bakı, can sənə qurban Bakı.
Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz Can Bakı, elektron poçt işarəsi azadlıqradiosu.az.
Gözəl Bakı.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Vertikal.
Tezlik.
12.226 GHz.
Fek.
3-4.
Məsələ birliyinin rəhbərini narahat edən digər məsələ repatriasiya haqqında qanunun uzun illərdən bəri qəbul olunmamağıdır. Lakin o bunda Gürcüstanı deyil, digər xarici ölkələri günahlandırır.
Əgər xaricdən ölkənin daxili işlərinə qarışmasaydılar, Gürcüstan parlamenti bu qanunu çoxdan qəbul edərdi. Hər dəfə qanun müzakirə üçün parlamentə təklif olunanda başqa ölkələr təbliğata başlayırlar. Deyirlər ki, onlar türklərdir. Belə şeyləri demək lazım deyil. Yaxşı olardı ki, onlar repatriasiyanın qəbul olunmasını tələb etsinlər. Mən elə düşünürəm ki, özlərini türk hesab edən adamlara bu qanun tətbiq edilməyəcək. Sürgün olunmuş adamlar məsət edilər. Qədim Gürcü xalqı. Əgər biz hamının repatriasiya olunmasını istəyiriksə, onları nə türk, nə də başqa xalq kimi qələmə verməliyik. Onlar qədim Gürcülərdir. Müsəlman Gürcülər.
Axıska türklərinin Azərbaycanda yerləşən Vətən Təşkilatının keçmiş sədri müavini Çingiz Neymanzadı isə Gürcüstanda yaşayan məsətinin fikri ilə razılaşmır.
Azərbaycan dövləti burada nə oynaya bilər? Azərbaycan dövləti 1989-cu ildə bir oyun oynamadan 40 min Axıska türklərini Ferqanadan qəbul elədi. Onlara tam şərait yaratdı ki, onlar Azərbaycanın tam hüquqlu vətəndaşları kimi yaşasınlar, çalışsınlar. Azərbaycan dövləti sadəcə buna görə Gürcüstana bəlkə müəyyən qədər təzyiq göstərmir ki, Gürcüstan bu öhdəliyi yerinə yetirsin. Birinci, Azərbaycanın özün bir sıra hələ öhdəliklərin yerinə yetirməyib. O bir tərəfdən də Gürcüstan və Azərbaycan xalq hazırda müəyyən o səviyyədə ki, çalışırlar. Bu problemi Azərbaycan şişirmək istəmir. Ancaq Azərbaycan öz növbəsində hansısa bir mənaçilik də Axıska türklərinə törədmir. Kim istəyir qayıtmayın, pajalısı, geçsinlər, qayıtsınlar.
Azərbaycanda yaşayan və özünü Axıska türklərindən bilən Axıskanın Səsi qəzetinin redaktoru Yusif Səfərov isə deyir ki, onların tələbi bütün türklərin geri qaytarılması deyil. Onların tələbi sürgün olunan sayda Axıska türklərinin Samçıxı Cavaxıyetiyə qaytarılmasıdır. Yusif Səmədov həm də geriyə başqa adla deyil, türk adı ilə qaytarılmalarını istəyir.
Bu insanlar əgər Gürcüstan vətəndaşı olaraq götürür, o adla aparır və onların heç biri orada göstərilməyib. Bu insanlar hansı şərtlərlə gedəcək, hara gedəcəklərini bölgə olaraq da göstərilmir. Əgər mən Gürcüstana gedəcəksəmsə, 62 il gözləməyimə ehtiyac yox idi. Onu o vaxtda, sürgün olunduğu vaxt mən Gürcüyəm deyərək, məni niyə sürgün elədi? Mən türk olduğum üçün sürgün elədi oradan. Yəni, Türkiyə ilə müharibə şəraitində Türkiyə ilə birləşmə və yaxud da Türkiyəyə kömək adı altında oradan sürdülər. Yəni, ondan sonra 62 il gözləməyə ehtiyac yox idi, əgər mən Gürcüstana gedəcəksəmsə. Şəxsən nə özüm, nə qohumlarıma tövsiyə eləməzdim. Yəni, bugünkü qanun layihəsi ilə mən Gürcüstana qayıtmaq istəməzdim.
Qanun layihəsində çatışmazlıqların olduğu deyilsə də, onun parlamentdə qəbul olunacağına da inananlar var. Hüquqşünas Mərdəli Süleymanov deyir ki, qanun layihəsi Gürcüstan tərəfindən marağını əks etdirməsinə baxmayaraq, amma o qəbul oluna bilər. Lakin qəbul olunan qanun yalnız formal xarakter daşıyacaq.
Mən hesab edirəm ki, bir hüquqşünas kimi, bugün bu qanun layihəsi parlamentdə veriləcək müzakirəsinə və parlamentdə bunu bu vəziyyətdə qəbul eləyəcək. Və Gürcüstan da sabahlarım qanun layihəsini qəbul eləyəndən sonra Avropa Şurasına deyəcək ki, qardaş, mən sənin qarşında götürdüyüm öhdəliyi artıq icra eləmişəm. Bu şərtlərdə bugün Axıska türklərini tamamilə razı salm. Bu şərtlərlə Axıska türkləri köçməyəcək. Mən demirəm Axıska türklərinin hamısı. Millətin də bəzi nümayəndələri, bəzi insanlar köçəcəklər vətənlərinə və yaşayacaqlar. Gürcüstan da sabah Avropa Şurasında deyəcək ki, mən qanun qəbul eləmişəm, şərtlər bəllidir, insanların müəyyən hissəsi, nə bilim, 1%, 2%, 3%, müəyyən hissəsi artıq köçüblər, yaşayırlar, amma digərləri gəlmək istəmir. Gəlmək istəmirsə, bu mənim günahım deyil.
Axalçıxı sakini Muhammad isə hər necə olursa olsun, repatriasiya qanunun qəbulunu mühüm sayır. Hesab edir ki, qanunda sonradan hər hansı dəyişiklikləri etmək də mümkündür.
Əgər biz ağıllı olmasaq, onda heç bir dəyişiklik olmayacaq. Nə olsun ki, Gürcüstan Avropa Şurası qarşısında öhdəlik götürüb. Avropa Gürcüstanı heç nəyə məcbur edə bilməz. Gürcüstan bunu yalnız öz milli maraqlarına uyğun həll eləyə bilər. İndi Gürcüstan növbəti 20-30 il üçün gələcək strategiyasını qurur. Əgər məsətlər də Gürcüstanın bu gələcək planında öz yerini tapa bilsə və göstərə bilsə ki, biz məsətlər həqiqətən də Gürcüstana lazımıq, bax onda bu məsələ həll oluna bilər. Avropa hər şeyi həll edə bilməz. Gürcüstan dövləti və biz məsələlər bu məsələdən çıxış yolunu ikilikdə tapmalıyıq.
Gürcüstan rəsmiləri bu ilin mayında qanunun parlamentdə müzakirə ediləcəyini deyir. Hər necə olsa da hökumət 2011-ci ilə kimi köçürülmüş insanları geri qaytaracağı barədə Avropa Şurası qarşısında öhdəlik götürüb. Amma Gürcüstanda belə fikirlər də dolaşır ki, 2011-ci ilə kimi bu proses başa çatmasa, Avropa Şurası bu müddəti daha bir neçə ilə də uzada bilər.
Sevin Hüseynzadə məsəti türklərinin Gürcüstana qayıtmasının perspektivlərindən danışdı. Bu qədər Azadlıq Radiosunda xüsusi reportaj verilişinə qulaq assız verilişi mən aparırdım Rövşən Qəmbərov. Gələn həftənin 5-ci günü yenidən görüşmək ümidi ilə sizdən ayrılırıq. Sağ olun.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq sizə. Viyasetzadə.
Və Rövşən Qəmbərov. Verilişimiz davam edir.
Araşdırmalar.
Məhkəmədən çalışdıq ki, öyrənək bunun səbəbi nədir, amma hər hansı bir məlumat vermədilər.
Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az